look at me. It really was not easy, but I can breathe. I am so grateful, 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 10 και 11 πρώτα λεπτά, και αυτό το πρωινό Παρασκευής είμαστε μαζί, μόλις ξεκινάει η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 11 σήμερα παρέα σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε, 3 Δεκεμβρίου Σήμερα αρετή πίτα στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου στον ήχο μας. Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και βεβαίως η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας όπως κάθε πρωινό 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Για οτιδήποτε εσείς θέλετε. Να κάνετε ένα σχόλιο, να μας πείτε κάτι που ενδεχομένως μπορούμε να το ψάξουμε και να βρούμε τις απαντήσεις που χρειάζεστε ή ακόμα και για μια καλημέρα. Πέρα τώρα από τα τηλέφωνα υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, ο πιο ψηφιακός, με ένα SMS. Όσοι είστε εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο, που φαντάζομαι είστε πολλοί, γράφετε λοιπόν τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έτσι, απλά με πάρα πολύ χαμηλό κόστος μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο μέσα εδώ από το στούντιο τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τρία είναι τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Τα λέω από τώρα έτσι ώστε όσοι ενδιαφέρεστε να παραμείνετε κοντά μας για να τα ακούσετε. Το ένα είναι με αφορμή τη σημερινή ημέρα που είναι η ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη χρονιά έχουμε να πούμε καλά νέα, που καλές παρεμβάσεις, καλές πρωτοβουλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει για τα άτομα με αναπηρία, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους, για την διαβίωσή τους. Ένα άλλο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε φαντάζομαι αυτή τη στιγμή είστε σε μία συνδιαλλαγή με τον ΕΦΚΑ, είτε πολλοί περιμένετε να βγει η σύνταξή σας, ίσως και κάποια χρόνια. Τώρα για καλά νέα θα μιλήσουμε. Θα δούμε πώς όλο αυτό με τις συντάξεις, το οποίο είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο, προχωράει, πώς αυτές οι αδικαιολόγητες πολλές φορές καθυστερήσεις προσπαθούν να προσπεραστούν μέσω του εξυγχρονισμού του οργανισμού. Θα κάνουμε και τις σχετικές ερωτήσεις στον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, ενώ θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή μιλώντας για τα παιδιά. Άλλωστε, τις επόμενες ημέρες αναμένουμε τα νεότερα για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Ήδη η Επιτροπή Εμβολιασμών έχει ανάψει το πράσινο φως. Τώρα ο χρόνος διαθεσιμότητας των εμβολίων, γιατί έχει να κάνει και με αυτό, με το πότε δηλαδή θα έχουμε τα εμβόλια, θα έρθουν νέα εμβόλια, έχει προσδιοριστεί προς το τέλος Δεκεμβρίου για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Γι' αυτό θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νταλούκα, με τον πρόεδρο των Παιδιάτρων Ελλάδας, για να μας λύσει τις όποιες απορίες έχουμε, καθώς φαντάζομαι υπάρχει μια ετοιμότητα στο σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νεότερα για την παραλλαγή Όμικρον, είναι τώρα φρέσκα πρωινά νέα. Τα πρώτα στοιχεία λοιπόν δείχνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι ραγδαία η μετάδοσή της, και το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, φαίνεται ότι μολύνει και όσους έχουν ήδη νοσήσει από κορονοϊό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή φόβοι ότι διαφεύγει της φυσικής ανοσίας. Ήδη τα πράγματα στην Νότια Αφρική είναι πολύ ανησυχητικά. Νωρίτερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας της χώρας βγήκε και είπε τα πράγματα είναι δύσκολα, βρισκόμαστε μέσα, πιο μέσα. Δεν γίνεται στο τέταρτο κύμα της πανδημίας και όλα αυτά χάρη στην Όμικρον. Τώρα έχουμε σήμερα και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία κατά κύριο λόγο θα εξετάσει την εισήγηση που έχει γίνει ήδη από την κυβέρνηση για εμβολιασμό νωρίτερα των 6 μηνών, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναμνηστική τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Αναμένουμε σήμερα τις αποφάσεις, άλλωστε είναι κάτι που το επιβεβαίωσε για το εν λόγω ζήτημα και χθες ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι σήμερα συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής θα εστιάσει σε αυτό και θα υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις για την τρίτη δόση του εμβολίου. Τώρα, κατά τα λοιπά, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Ίσως αυτό δεν γίνει άμεσα, αλλά ανάλογα με το πώς, ποια θα είναι η εικόνα, επιδημιολογική εικόνα στην χώρα μας και μετά από αυτό θα αποφασιστεί, αναλόγως δηλαδή, με το πώς θα πάνε τα πράγματα. Τώρα, υπάρχουν και σκέψεις και για μαζικό τέστινγκ. Είναι γεγονός ότι ήδη έχουν ανοίξει περίπου 60.000 νέες θέσεις για ραντεβού αυτή την Κυριακή. Ανοίξανε χθες το βράδυ για την πρώτη αλλά και την τρίτη δόση για την προσεχή Κυριακή αυτό, 5-12. Και επειδή μπαίνουμε σε εορταστικό κλίμα και επειδή ήδη τα πρώτα θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα έχουν ξεκινήσει, τις διαφημίσεις θα ανοίξουν αυτές τις μέρες τις πύλες τους, να σας πω ότι μόνο η είσοδος σε εμβολιασμένους, υπάρχει ένα μπλόκο δηλαδή στους ανεμβολίαστους. Επίσης, για να υπάρχει πιστοποιητικό νόσησης, που είναι άρα η είσοδος σε αυτά τα θεματικά πάρκα, θα είναι είτε για εμβολιασμένους, έτσι, είτε όταν υπάρχει πιστοποιητικό νόσησης. Αλλά για να υπάρχει αυτό το πιστοποιητικό νόσησης για τους ανεμβολιαστούς, δεν θα αρκεί το rapid test, αλλά θα χρειάζεται και PCR test. Το έχετε ακούσει αυτό και τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε μουσικά για να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Όπως σας είπα, είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Κύριε Σταμάτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Έχω ήδη κάνει ένα μικρό πρόλογο για αυτό που πρόκειται να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά, αυτή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, έχουμε να προτάξουμε και αρκετά θετικά πράγματα που έχουν να κάνουν με πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού από το κράτος και η τεράστια αυτή αλλαγή που φέρνει στη ζωή των ατόμων με αναπηρία, καθώς το έχουμε συζητήσει και εδώ, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αρκετές φορές και με άτομα που τα αφορά αυτή η θεσμοθέτηση. Όμως, πριν περάσουμε σε αυτά, στα αισιόδοξα, στα καλά πράγματα που γίνονται, στις καλές πρακτικές, θα ήθελα παρακαλώ πολύ, επειδή έτσι επιτάσσει η επικαιρότητα, να μας δώσετε μία ενημέρωση σχετικά με την μήνυση που θα καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην μηνυτήρια αναφορά από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου για αυτή την υπόθεση του παιδιού του 25χρονου με αναπηρία στην Θεσσαλονίκη που έχασε τη ζωή του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στο ρεπορτάζ, αλλά εσείς ίσως ενδεχομένως θα έχετε μια καλύτερη εικόνα.
Όχι, είναι ότι εσείς έχετε αναφέρει ότι έχει βγει στη δημοσιότητα. Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας διέταξε ένα αρχιδική εξέταση και ο υφυπουργός θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός επευθύνου. Οπότε από εκεί και πέρα το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη.
Αυτή η μηνυτήρια αναφορά θα έχει να κάνει με τη διαλεύκανση δηλαδή της υπόθεσης και με τη διενέργεια έρευνας για να δουν οι εισαγγελικές αρχές σχετικά με το ποιες είναι οι πράξεις που έγιναν.
Ακριβώς οι συνθήκες, τι έγινε και από εκεί πέρα θα επιληφθεί η δικαιοσύνη.
Θα είναι μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό.
Γιατί... Ναι, θα είναι για το συγκεκριμένο περιστατικό.
Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με άλλα περιστατικά του παρελθόντος σε σχέση με το κέντρο το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Μία ώρα θα γίνει αυτό.
Ναι, ναι.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στα άλλα. Έχω διαβάσει συνεντεύξεις σας, προσπαθείτε κι εσείς έτσι να προτάξετε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ζητούμενο είναι να δομήσουμε την ελληνική κοινωνία να μάθει, όχι να λυπάτε το άτομο, αλλά να σέβεται το ίδιο το δομημένο περιβάλλον. Είναι κάτι που το έχετε πει εσείς, έτσι για να ξεκινήσουμε αισιόδοξα. Υπάρχουν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Τις έχουμε ακούσει και διαστόματος του κ. Χατζηδάκη και από την κυρία Μιχαηλίδου, ο καθένας δηλαδή στον τομέα του κ. Μιχαηλίδου έχει εξειδικεύσει. Ποιο θεωρείτε εσείς ότι είναι αυτό που δείχνει ότι είναι το πρώτο βήμα που δείχνει ότι περνάμε πια σε μια εποχή όπου τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν και να διοβιούν φυσιολογικά και να είναι σε ένα τέτοιο περιβάλλον δομημένο.
Κοιτάξτε, καταρχήν σήμερα Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, αυτή η μέρα ανήκει στα άτομα με αναπηρία. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό και γιατί το λέω. Είναι μια μέρα η οποία γίνεται ο απολογισμός των διεκδικήσεών τους, το πόσο έχει βελτιωθεί η ζωή τους. Οπότε κυρίως αυτή η μέρα είναι για αυτούς. Από την πλευρά μας, εμείς και προφανώς ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την αρχή δεν έκανε τίποτα για αυτούς ως πολιτικές χωρίς αυτούς. Έχουμε πλέον περάσει από το μοντέλο της ένταξης, προσπαθούμε να περάσουμε από το μοντέλο της ένταξης στο μοντέλο της συμπερίληψης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πηγαίνουμε σε πολιτικές αμιγώς ενεργητικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ένταξη του ατόμου μέσα στην κοινωνία, όχι όπως είπατε και εσείς με όρους φιλανθρωπίας ή με όρους μιας άλλης εποχής, ενός άλλου μοντέλου, και πάμε πλέον στο δικαιωματικό μοντέλο των ατόμων με αναπηρία. Ο προσωπικός βοηθός, για παράδειγμα, όπως αναφέρατε, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σαν πολιτική σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και μια επιτυχία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ότι μέσα σε 2 χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης, αυτό το πρόγραμμα θεσμοθετήθηκε στη Βουλή και τώρα είναι να προχωρήσει στη διαδικασία του πιλωτικού προγράμματος, μέσω βέβαια και της ευκαιρίας που δίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Πότε θα ξεκινήσει αυτό?
Αυτό θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμεινο του 2022 με τη διαδικασία των εγγραφών, των αιτήσεων, των αξιολογήσεων, ώστε να πάμε μετά στην επιλογή που θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή των ατόμων με αναπηρία που θα δικαιούνται να μπουν στο πιλωτικό πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού. Θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό.
Ναι, βεβαίως.
Το πιλωτικό πάντα μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τις ευκαιρίες, να δούμε ενδεχομένως κάποια λάθη και να πάμε στην καθολική εφαρμογή μετά από 2 χρόνια, ώστε ο προσωπικός βοηθός να πάει αμιγώς στα άτομα που τον χρειάζονται. Ο προσωπικός βοηθός δεν είναι επίδομα, είναι υπηρεσία προς τα άτομα με αναπηρία. Και το καινοτόμο που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι δεν το συνδέει με τα επιδόματα. Άλλο τα επιδόματα που παίρνουν τα άτομα με αναπηρία και άλλο η υπηρεσία του προσωπικού βοηθού. Ταυτόχρονα, ένα άλλο μοντέλο δικαιωματικής αντίληψης, αν θέλετε, και που πηγαίνουμε πάρα πολύ, είναι η εκπαίδευση των... η ύπαρξη περισσότερων εκπαιδευτών κινητικότητας και προσανατολισμού για τα άτομα
με οπτική αναπτυρία είναι αυτό. Διάβαζα ότι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη χώρα μας, για παράδειγμα, υπάρχουν μόνο 9 εκπαιδευτές. Σε τι θα βοηθήσουν αυτοί οι εκπαιδευτές, δηλαδή ποια ανάγκη θα εξυπηρετήσουν? Εμείς το καταλαβαίνουμε, αλλά έτσι.
Εξυπηρετούν την ανάγκη, την πραγματική ανάγκη, ώστε τα άτομα με οπτική αναπηρία να εκπαιδευτούν στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και στις δεξιότητες, ώστε να γίνουν πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο άμεσα χρήστες του λευκού μπαστούνιου. Αυτή είναι η δομή του...
Αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητά τους, λοιπόν.
Ακριβώς. Το οποίο όμως συνδέεται με την προσβασιμότητά τους. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για προσβασιμότητα, δεν εννοούμε μόνο να υπάρχουν ράμπες και ούτω καθεξής. Η προσβασιμότητα είναι επί της ουσίας το δικαίωμα να ζεις μέσα στο δομημένο περιβάλλον. Που ξεκινάει
και να ζεις και να μπορείς να ζεις ανεξάρτητα, έτσι, να διαχειρίζεις την καθημερινότητά σου ανεξάρτητα.
Ακριβώς. Και πώς έχεις την καθημερινότητά σου σε ένα καλύτερο περιβάλλον? Όταν προφανώς η πολιτεία κάνει εκείνες τις πολιτικές που δίνουν τη δυνατότητα να μην στερείσαι επουδενή του δικαιώματος να έχεις τις ίσες ευκαιρίες και τα ίσα δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Ξέρετε, πολλές φορές σε ένα εστιατόριο πρέπει το άτομο με οπτική αναπηρία να έχει μπροστά του, όπως το ορίζει ο νόμος, το δημοκατάλογο, το μενού, στη γραφή Μπρέιλ. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα.
Τώρα, βέβαια, με τις νέες τεχνολογίες.
Ακριβώς.
Αυτό μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν εναλλακτικές, θέλω να πω. Να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να προσανατολιστούν προς τα εκεί.
Προσέξτε. Υπάρχει το μοντέλο της ακουστικής περιγραφής. Να παραγγείλεις κάτι.
Βέβαια, είναι κάτι που και πολλά, ας πούμε, κινητά, έξυπνα κινητά, το έχουν ενσωματωμένο.
Οπότε, οι νέες τεχνολογίες βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, δίνουν τη δυνατότητα κυρίως στα άτομα με οπτική αναπηρία και στα άτομα με προβλήματα κόφωσης να είναι πολύ πιο ενεργά και προσβάσιμα σε όλες τις επικοινωνίες τους και ταυτόχρονα να μην τους στερείται το δικαίωμα να διεκδικούν επί ίσης όρης, το δικαίωμα στην απασχόληση, στην εργασία και σε ό,τι στον πολιτισμό και ούτω καθεξής.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Άρα δηλαδή, το μοντέλο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι βασισμένο σε αυτό. Εξού και η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία προχώρησε σε ένα σχεδιασμό σχεδίου δράσεως. Και επειδή μπορεί να εκτροτές σας να μας πούνε ακόμα ένα σχεδίο δράσης και τι γίνεται με τα σχέδια δράσης και το καθεξής. Το σχέδιο δράσης είναι ένα κείμενο πέραν των πολιτικών με χρονοδιάγραμμα. Είναι και ένα κείμενο, ξέρετε, λογοδοσίας. Μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, και ειδικά τα άτομα, να κυρία, μια και αναφέρεται σε αυτό, να μπορούν να κρίνουν, να σχολιάζουν, να προτείνουν τις πολιτικές που η κυβέρνηση κάνει για αυτούς.
Είναι και ένα κείμενο αυτή τη φορά πιο φιλικά προσκείμενο. Δεν είναι τόσο στήρο. Δηλαδή το λέω πραγματικά γιατί το διάβασα, γιατί στέκομαι σε αυτά τα θέματα όλα αυτά τα χρόνια, τα 25 που είμαι, που δημοσιογραφώ. Για παράδειγμα, το ότι κάποιος στάθηκε στο θέμα των επιτροπών, να μην περνάνε κάποια άτομα ξανά και ξανά τις επιτροπές προκειμένου να πιστοποιούν την.
Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα σε 2 χρόνια πράγματα που το αναπηρικό κίνημα διεκδικούσε, αν θέλετε, ακόμα και για δεκαετίες. Μέσω και της επιμονής, αλλά κυρίως το πιστεύω του Πρωθυπουργού ως προς αυτή την δικαιωματική ατζέντα, βλέπετε πόσο γρήγορα γίνεται η νομοθέτηση και η εκπόνηση τέτοιων σχεδίων. Ποιο είναι το στίχημα? Το στίχημα είναι σε εμάς να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές ώστε άμεσα τα άτομα με αναπηρία να έχουν το απτό αποτέλεσμα. Και θέλω να σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Μιλάμε για προσβασιμότητα. Ξέρετε, η προσβασιμότητα είναι το δικαίωμα μέσα στην κοινωνία. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα άτομα αναπηρία, είναι και πώς εκπαιδεύεις και εκπαιδεύεις την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν μπορεί, παράδειγμα, μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα αναπηρία σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα, ένταξή τους μέσα στην κοινότητα, πολλοί ένοικοι της πολυκατοικίας να έχουν αντίρρηση σε αυτό. Αυτό μας δείχνει πολλές φορές ότι ακόμα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε, ποια είναι τα επόμενα, είναι πώς όχι θα ευαισθητοποιήσουμε. Είναι πώς θα γνωρίσουμε στην υπόλοιπη κοινωνία ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε οτιδήποτε έχει και ο άνθρωπος με μία που δεν έχει αναπηρία. Ξέρετε, η θεώρηση αυτή αλλάζει πάρα πολύ και τη φύση της πολιτικής, αλλά και το διακύβευμα της επόμενης μέρας. Και αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός, και αν ξέρετε, είναι και κάτι το οποίο παραδοσιακά δεν γινότανε. έγινε σε συνεργασία, σε συνεννόηση με το αναπηρικό κίνημα. Έχουν και θα έχουν λόγο σε αυτές τις πολιτικές. Δεν έρχεται, ξέρετε, μια κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός και λέει: εγώ αποφασίζω θα γίνει αυτό. Αυτό έχει γίνει μέσω μιας πολύ συγκεκριμένης διαβούλευσης.
Ωραία, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτές κινητικότητας που δεν έχουμε, που έχουμε 9 στον αριθμό, αυτό πώς θα υλοποιηθεί? Άμεσα θα δημιουργηθεί ένα μητρό, θα καλέσετε?
Αυτή τη στιγμή, και εδώ πάντα δώσω τις ευκαιρίες να πω πόσο σημαντικό είναι που η χώρα μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό θα γίνει με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και τώρα είμαστε στη διαδικασία που εξειδικεύουμε αυτό το έργο, ώστε πρώτον και να πιστοποιηθούν οι εκπαιδευτές κινητικότητας, δεύτερον να πιστοποιηθούν οι εκπαιδευτές σκύλων οδηγών. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την προσβασιμότητα και το δικαίωμα στο άτομο με οπτική αναπηρία να έχει σκύλο οδηγό.
Γιατί και αυτό έχει να κάνει με την αναβάθμιση της καθημερινότητας και το επίπεδο ανεξαρτησίας.
Ακριβώς. Και αυτό θα εξειδικευθεί μέσα του ΕΣΠΑ στην επόμενη αυτή τη χρονική περίοδο. Οπότε κοιτάμε και τα αποθέματα από την προηγούμενη προγραμματική που υπάρχουν, ώστε να πάμε στην εξειδίκευση. Και με βέσω της εξειδίκευσης να φτάσουμε στο μοντέλο, να φτάσουμε τουλάχιστον στους 30 εκπαιδευτές σε όλη την Ελλάδα, ώστε.
Μέσα στους επόμενους μήνες, για παράδειγμα, αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό ο σχεδιασμός είναι μέσα στους επόμενους 6 μήνες, επόμενο εξάμηνο, να έχουμε τελειώσει την εξειδίκευση ώστε να βγει το χρηματοδοτικό.
Είναι σημαντικό, ξέρετε, κύριε Σταμάτη, κάθε φορά που λέμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις 10 παρεμβάσεις, 10 πρωτοβουλίες. Έτσι, να, εν προκειμένου για τα άτομα με αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουν και όσοι μας ακούν ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα υλοποίηση όλων αυτών. Μπορεί να μην είναι 3 μήνες, να είναι 6, εντάξει, αλλά υπάρχει. Ότι δεν μένει σε ένα χαρτί με 10 bullet.
Ακριβώς. Και όλο αυτό είναι, αν θέλετε, και μία και το στοίχημα για μας, αλλά είναι και η ευκαιρία των ατόμων με αναπηρία, ώστε πλέον να ελέγχουν την κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης να μπορεί να ελέγξει την κυβέρνηση. Και αυτό, με τον Εθνικό Συντονιστή, τον καθηγητή και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, χάνεται ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση και τις εντολές και τις οδηγίες που έχουμε λάβει από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τα άτομα με αναπηρία είναι εκεί να παρέμβουν. Πολλές φορές, αν γίνονται λάθη, να τα διορθώσουμε. Αλλά πλέον τα άτομα με αναπηρία ξέρουν ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης.
Και θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της προσβασιμότητας, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Η πόλη μας έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, βεβαίως, στο κέντρο. Το πρόβλημα του κέντρου δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή άτομα που μπορούν να κινούνται σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, τα άτομα με προβλήματα όρασης, με οπτική αναπηρία. Έχει να κάνει και με τη μαμά, με το καροτσάκι. Έχει να κάνει και με τον μεγαλύτερο σε ηλικία συμπολίτη μας που δυσκολεύεται. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μία σύμπραξη πολλές φορές φορέων για να γίνει πιο ανθρώπινη και προσβάσιμη μια πόλη και σε άτομα με αναπηρία, αλλά και σε άτομα που δεν έχουν αναπηρία.
Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για τα εμποδιζόμενα άτομα, μιλάμε για τη μητέρα, μιλάμε για το άτομο τρίτης ηλικίας και το δικαίωμά τους και αυτή να είναι σε ένα προσβάσιμο περιβάλλον.
Το παιδί είναι σχεδόν το ίδιο μέσα σε ένα πεζοδρόμιο με το άτομο με αναπηρία που κινείται σε ένα κοροτσάκι και με το άτομο που έχει οπτική αναπηρία.
Ακριβώς, είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε τι σημαίνει προσβασιμότητα? Σημαίνει ότι δεν μιλάμε μόνο για τα άτομα με αναπηρία, μιλάμε για το δικαίωμα στον οποιοδήποτε πολίτη να είναι σε μια πόλη η οποία καταρχήν πρέπει να είναι φιλική. Και πώς μπορεί να γίνει μια φιλική πόλη? Ξεκινάμε από τα πεζοδρόμια, ξεκινάμε από τα πάρκα, ξεκινάμε από τη δυνατότητα της πρόσβασης του οποιοδήποτε πολίτη, μητέρας, παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, να απολαμβάνουν όλοι το ίδιο.
Άρα είναι και αυτό στον χάρτη σας, στον οδικό σας χάρτη για το πώς θα υλοποιηθεί ένα έργο.
Αν δείτε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα θεσπίσει και το βραβείο των προσβάσιμων πόλεων. Και αν δείτε διάφορες πόλεις από μικρά πραγματάκια που μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν την πολιτεία, πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Είχαμε την τύχη πέρυσι και πρόπερσι η Κομωτινή και τα Χανιά με κάποιες πολύ ωραίες παρεμβάσεις να έχουν κάνει συγκεκριμένα πράγματα για τα άτομα με αναπηρία. Σας φέρω παράδειγμα. Το να κάνεις ένα έξυπνο
φανάρι.
Ένα έξυπνο application που να ξέρεις ακριβώς που μπορείς να παρκάρεις και να μην ταλαιπωρείσαι. Το φανάρι με τα ηχητικά. έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία το ένα φέρνει το άλλο και όλα βελτιώνουν.
Νομίζω
τον,
σήμερα παρουσιάζεται και από το Δήμο Αθηναίων και ο χάρτης προσβασιμότητας για τα άτομα με ανεπηρία. Είναι ένα θέμα που θα το ανοίξουμε αύριο μαζί με τον Βαγγέλη Αυγουλά. Απλά έτσι το λέω για τους ακροατές μας. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρω, σας έχω κάνει πολλές ερωτήσεις, αλλά θέλω ακόμα μία, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, έχει να κάνει με την αναδοχή ανάπηρων παιδιών. Είναι κάτι που παρουσιάστηκε από την κυρία Μιχαηλίδου τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μία μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με χέρι ευρείας αποδοχής. Αυτός είναι νέος θεσμός. Και τι θέλουμε να πετύχουμε? Απλοποιούνται διαδικασίες, απλουστεύονται διαδικασίες?
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την Οθεσία και την Αναδοχή. Το κομμάτι της αναδοχής και της οθεσίας των ατόμων με αναπηρία πάντα ήταν ένα δύσκολο στοίχημα. Γιατί υποψήφιοι θετικοί ανάδοχοι γονείς δεν...
ναι, καταλαβαίνουμε γιατί.
Δεν θα θέλανε. Αυτό θα έρθει και πάρα πολύ σύντομα και θα ανακοινωθεί με τον θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής. Οπότε εκεί θα πάμε σε επαγγελματίες αναδόχους και θα δώσουμε και τέτοια κίνητρα ώστε συμπολίτες μας να μπορούν να είναι ανάδοχοι.
Γονείς αναπήρων παιδιών. Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα αυξημένο μηνιαίο επίδομα. Εξού και αναφέρεται σε επαγγελματίες.
Ακριβώς.
Άρα μιλάμε για φροντιστές κυρίως εδώ.
Προσθέτως, μιλάμε για επαγγελματίες αναδόχους.
Αυτό πότε θα ξεκινήσει?
Αυτό είναι να γίνει μέσα στο 2022.
2022. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, σίγουρα είναι πολλά τα θέματα που θα πούμε. Μια άλλη φορά θα αφιερώσουμε κουβέντα μόνο για στην αποϊδρυματοποίηση. Ξέρω ότι κάνετε πολύ μεγάλο έργο και εκεί, με δομές, με στέγες. Οπότε, παρακαλώ, θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή, να σταθούμε ακριβώς σε αυτό το θέμα.
Ότι συντόμως θα βγει και από την Περιφέρεια Αττικής, μετά το μνημόνιο που κάναμε με το Υπουργείο Μεταρρυθμίσεις Πολιτικής, ώστε να δημιουργηθεί η πρώτη στέγη υποστηριζόμενη διαβίωσης για πρόσφυγες άτομα αναπηρία, στο οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να διαμένουν στη στέγη και άτομα αναπηρία που δεν είναι πρόσφυγες. Άρα εδώ πάμε σε ένα συμπεριληπτικό μοντέλο.
Σε ένα πιο μεικτό.
Ακριβώς, συμπεριληπτικό. Άτομο με αναπηρία που δεν είναι πρόσφυγες θα διαμένει σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης με άτομα με αναπηρία που είναι πρόσφυγας.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες, να ξέρετε.
Όχι, έχετε δίκιο. Φαίνεται ότι ενέχει μια καινοτομία μέσα του και να σταθούμε καλύτερα σε μια άλλη εκπομπή για να το ανοίξουμε αυτό καθ' αυτό ως θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταμάτη.
Και εγώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια. Πρώτο πρόγραμμα.
91,6 και 105,8. Εθνικό Θέατρο. Φουέντε Οβεχούνα, του Λόπε δε Βέγα.
Ένα δραματικό γεγονός αναδεικνύει σε ήρωα ένα ολόκληρο χωριό. Ατρόμητος είναι ο λαός, ατρόμητος και δυνατός.
Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Φουέντε Οβεχούνα. Από 28 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Για πάμε να ανοίξουμε τώρα το θέμα του πολύπαθου έως τώρα. Θέλω να ελπίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν εύκα. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Είναι εδώ μαζί μας να συζητήσουμε κάποια θέματα. Χαίρετε, κύριε Τσάπαλε.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα τώρα για αυτά τα αγκάθια του ΕΦΚΑ που ελπίζουμε σε πολύ λίγο καιρό να αποτελούν παρελθόν. Το βασικό αγκάθι έχει να κάνει με τις μεγάλες καθυστερήσεις. Το ακούμε και από το στόμα του κυρίου Χατζηδάκη, το ακούμε και από τους ανθρώπους, το βλέπουμε γύρω μας. Σίγουρα όλοι έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που περιμένουν και περιμένουν, για παράδειγμα, να βγει η σύνταξη. Η αλήθεια είναι ότι η ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή έχει και ελλείψεις. Έχει και ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Έχει και ελλείψεις σε ένα, φαντάζομαι, αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο θα γίνεται και μέσω αυτού όλη αυτή η επιβράβευση και των ανθρώπων του ΕΦΚΑ. Γίνονται κάποια πράγματα. Υπάρχει και ένα νέο σύστημα καταβολής πριν που προβλέπεται στο νέο σχέδιο νόμου. Πότε θα έχουμε το νέο σχέδιο νόμου, πότε θα ψηφιστεί, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση?
Καταρχάς, να πούμε, όπως πολύ σωστά περιγράψατε την κατάσταση, ο ΕΦΚΑ είναι ο οργανισμός εκείνος με τον οποίο συνδέονται καθημερινά 6,5 εκατομμύρια πολίτες, ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, αυταπασχολούμενοι, απλοί εργαζόμενοι. Έχει το τεράστιο θέμα με τις εκκρεμείς συντάξεις, το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει μια πολύ σημαντική αποκλιμάκωση του στόχου των εκκρεμών συντάξεων.
Μάλιστα, και το μήνα Οκτώβριο έχουμε ένα ρεκόρ μήνα και ρεκόρ έτους από τον ΕΦΚΑ στην έκδοση συντάξεων. Έτσι καταγράφηκε τουλάχιστον στην έκθεση Άτλας, για να λέμε τα καταθετικά.
Ακριβώς. Έχουμε 29.000 εκδόσεις τον Οκτώβριο. Θα ξεπεράσουμε τις 200.000 νέες συντάξεις εντός του 2021. Πέρσι, το 2020, είχαμε βγάλει 160-165.000 συντάξεις, οπότε μιλάμε για σαφή και έτσι, σημαντική άνοδο της αποδοτικότητας, βελτίωση της αποδοτικότητας.
Έτσι, γιατί ξέρετε, όταν τα λέμε και αυτά, βλέπουμε το πράσινο φως. Βλέπουμε να ανοίγει ένας δρόμος προς μια άλλη κατεύθυνση.
Και ο στόχος είναι μέχρι Ιούνιο του 2022 όλες οι ληξιπρόθεσμες συντάξεις να έχουν καθαριστεί. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί αφού τα καταφέραμε τον Οκτώβριο και θα τα καταφέρουμε και τον Νοέμβριο ακόμα καλύτερα με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε βρει τον τρόπο με τους υπαλλήλους, με τον σωστό έλεγχο της αποδοτικότητας μέσα από τον πύργο ελέγχου, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης που θέσαμε σε λειτουργία πριν από λίγους μήνες. Το πράσινο κτίριο είναι μια νέα δομή που είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας και εκεί βγαίνουν σε πολύ πιο γρήγορα, πιο σύντομα οι δύσκολες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, με την προμήθεια 3.000 νέων υπολογιστών που προμηθεύσαμε όλους τους υπαλλήλους στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε βρει τον τρόπο να βάλουμε τον ΕΦΚΑ ξανά σε ράγες ταχείας αποκλιμάκωσης των εκκρεμών συντάξεων.
Είναι αυτές οι δύο ερωτήσεις μου. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν αρκεί να λέμε ότι αρκετοί υπάλληλοι του ΕΦΚΑ δεν κάνουν αυτό που πρέπει, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έτσι, αυτό το ακούμε και διαστόματος του κυρίου Χατζηδάκη.
Όλο δεν το λέει για όλους όμως.
Όχι, δεν είπα για όλους. Είπα κάποιοι.
Ναι, για να είμαστε ακριβώς όπως το είπε, για μια μειοψηφία υπαλλήλων η οποία δεν τιμά το έργο των περισσότερων, αμαυρώνουν τη συνολική δουλειά που γίνεται και οι οποίοι υπάλληλοι, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε έρθει σε επαφή με τέτοιους υπαλλήλους στην συνεργασία μας με τον ΕΦΚΑ, είτε στα τοπικά υποκαταστήματα, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό. Για αυτούς μιλάμε, όχι για το σύνολο των υπαλλήλων.
Σαφώς, σαφώς. Όμως, όλοι οι υπάλληλοι, είτε μιλάμε για αυτή τη μειοψηφία, είτε μιλάμε για τους ανθρώπους που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, με πολύ λίγα εργαλεία στα χέρια τους, χωρίς να έχει εξυγχρονιστεί είτε το σύστημα, χωρίς να έχουν υπολογιστές, έχουν φύγει και πάρα πολλοί από το δημόσιο, είτε με σύνταξη. Θέλω να πω ότι πολύ ωραία όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και για το πριν, πώς θα γίνει, πώς το έχετε σκεφτεί και όλο αυτό που θα συμβάλλει στο να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και από την άλλη να δίδεται και ένα σημαντικό πριν στους υπαλλήλους. Προσλήψεις θα γίνουν ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που είναι φαντάζομαι η κορονίδα για οποιοδήποτε εγχείρημα ή για οποιοδήποτε μετασχηματισμό.
Θα γίνουν προσλήψεις, αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα η έλλειψη προσωπικού που περιγράψατε. Είναι και η λανθασμένη κατανομή του προσωπικού εντός του οργανισμού. Και τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ υπηρετούν περίπου 7.500 εργαζόμενοι. Δεν το λες και έναν οργανισμό με λίγους υπαλλήλους. Είναι 7.500 εργαζόμενοι. Είναι ο δεύτερος πολυπληθέστερος δημόσιος οργανισμός μετά την ΑΑΔΕ. Έχουν φύγει κάποιοι τους τελευταίους μήνες. Περίπου 400 αιτήματα συνταξιοδότησης έχουν κατατεθεί εντός του 2021. Και αυτά τα κενά θα τα καλύψουμε με προσλήψεις 600 ατόμων εντός του 2022. 500 μόνιμοι και 100 συμβασιούχοι. Όμως, αν δεν βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους στις σωστές θέσεις και στις σωστές δομές που πονάει ο οργανισμός και τους βάλουμε, για παράδειγμα, σε υποκαταστήματα όπου υπάρχουν ήδη 60-65 υπάλληλοι και υπάρχει υπερπληθώρα υπαλλήλων σε αυτές τις δομές, δεν κάναμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν στο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ, προβλέπεται και η δημιουργία νέου οργανογράμματος, ούτως ώστε να γίνει σωστή κατανομή του προσωπικού, να δοθεί έμφαση στις γενικές διευθύνσεις που πονάνε, όπως είναι η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων, όπως είναι η Γενική Διεύθυνση Εισφορών, που βγαίνουν εισφορές και ασφαλιστικές ενημερώσεις, όπως είναι η πληροφορική, που πλέον περνάνε όλα από εκεί από τον ΕΦΚΑ. Αν θέλουμε να εξελιχθεί ο ΕΦΚΑ, μόνο ψηφιακά θα εξελιχθεί, για να έχουμε και τους υπαλλήλους που χρειαζόμαστε, τον αριθμό εκείνων των υπαλλήλων δηλαδή που πρέπει, αλλά και στις κατάλληλες θέσεις. Και το δεύτερο νομίζω είναι εξίσου σημαντικό.
Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Τους κατάλληλους ανθρώπους, κατάλληλες θέσεις, προκειμένου να μπορεί να γίνει σωστά η όλη διαδικασία.
Ακριβώς. Και το πριν παραγωγικότητα που πολύ σωστά είπατε, και αυτό προβλέπεται μέσα στο νομοσχέδιο, υπάρχει σήμερα αυτό το σύστημα bonus, αλλά για λίγους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, μόνο για εκείνους που εκδίδουν συντάξεις. Και ο τρόπος με τον οποίο απονέμεται δεν είναι ούτε δίκαιος, ούτε αναλογικός του κόπου που κάνουν.
Και υπάρχουν και καθυστερήσεις και σε αυτό.
Και υπάρχουν και καθυστερήσεις και σε αυτό. Έκαναν ένα χρόνο οι άνθρωποι να πληρωθούν τα μπόνους του προηγούμενου έτους. Θα τα πληρωθούν τώρα, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Προχώρησε και αυτό ευτυχώς. Τι εννοώ ως προς την αδικία του μπόνους. Αν έβγαζες πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό συντάξεων, έπαιρνες το ίδιο ακριβώς μπόνους. Δηλαδή δεν υπήρχε κλιμάκωση, δεν υπήρχε αναλογικό.
Δεν υπήρχε διαβάθμιση.
Δεν υπήρχε διαβάθμιση, ακριβώς.
Άρα τώρα τι γίνεται, αυτό θα συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους, το νέο σύστημα καταβολής πριν.
Θα υπάρχει λοιπόν μια διαβάθμιση ως προς τις εκδόσεις συντάξεων. Αν για παράδειγμα βγάζεις 80 με 90 συντάξεις το μήνα, θα παίρνεις ένα χ μπόνους. Αν βγάζεις 90 με 100, θα παίρνεις 2,5 χ. Bonus και ούτω καθεξής.
Α, δηλαδή έχουμε το πριν, ας πούμε, για εκείνους που πιάνουν το στόχο, το ταβάνι. Θα υπάρχει όμως και αναλογικά ένα πριν, ένα bonus για τους επιμελείς ή για εκείνοι που προσπαθούν λίγο περισσότερο.
Θα υπάρξει καταρχάς μείωση για το λεγόμενο κατόφλι για να πάρεις ένα bonus. Αυτή τη στιγμή για να πάρεις ένα bonus στις συντάξεις πρέπει να περάσει ένα κατόφλι 60-65 συντάξεων το μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το κατόφλι σκεφτόμαστε, εξετάζουμε, το χαμηλώσουμε, ούτως ώστε και αυτοί που προσπαθούν αλλά δεν πετυχαίνουν άριστα scores, να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα bonus για να αυξηθεί και για αυτούς η αποδοτικότητα.
Για να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια, την πρωτοβουλία και έτσι ώστε να αναθαρρύνσει και ο υπάλληλος.
Και μάλιστα και το συνολικό ποσό του bonus αυξάνει. Σήμερα είναι μέχρι 480 ευρώ το μήνα. Στόχος μας είναι να το φτάσουμε 7.800 ευρώ το χρόνο, άρα να αυξηθεί και μηνιαίος το bonus που μπορεί να λάβει κάποιος.
Δηλαδή να φτάσει και μέχρι και 500 ευρώ μηνιαίος, ναι, περίπου τώρα έναν πρόχειρο υπολογισμό.
Ναι, βεβαίως. Και επίσης να επεκταθεί και σε άλλες δομές του ΕΦΚΑ, όχι μόνο στις συντάξεις, όπως το τηλεφωνικό κέντρο για παράδειγμα.
Α, το 1555.
Ναι, το τελευταίο τρίμηνο γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια.
Πραγματικά.
Μισό εκατομμύριο πολίτες έχουν πατήσει το 1555, έχουν καλέσει το 1555 και έχουν εξυπηρετηθεί.
Μα νομίζω από τις πρώτες τρεις μέρες κιόλας ήταν εντυπωσιακά τα στοιχεία, τα νούμερα που δόθηκαν στη δημοσιότητα για το πόσοι πολίτες έσπευσαν να εξυπηρετηθούν μέσω του 1555.
Έχουμε ξεπεράσει πλέον, έχουμε φτάσει πάνω από μισό εκατομμύριο, 550.000 κλήσεις έχουν γίνει μέσα σε 4 μήνες. Μας ρωτούν όχι μόνο για ζητήματα του ΕΦΚΑ, αλλά και για ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας, ΣΕΠΕ, θέματα ισότητας των δύο φύλων, βία εναντίον των γυναικών και άλλα διάφορα θέματα που σχετίζονται με εμάς, με το Υπουργείο μας.
Άρα όλο αυτό που λέμε που συνδέεται με την παραγωγικότητα θα έχει να κάνει και με τους υπαλλήλους που εργάζονται στο back office του τηλεφωνικού κέντρου.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί υπάρχουν υπάλληλοι στο back office, δηλαδή ως ομάδα υποστήριξης για να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο εγχείρημα το 1555, όπου αυτοί λαμβάνουν κάποια αιτήματα, ερωτήματα πολιτών που καλούνται να τα απαντήσουν. Π.χ. σε τι στάδιο βρίσκεται η σύνταξή μου. Θα παίρνει ο υπάλληλος τη συγκεκριμένη υπόθεση, το συγκεκριμένο ερώτημα, ψάχνει με τις υπηρεσίες πού βρίσκεται η υπόθεση του ασφαλισμένου και στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ καλεί ο ίδιος τον πολίτη και του δίνει απάντηση. Και μιλάμε για μια πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας σε σχέση με αυτό που συνέβαινε μέχρι πρότινος, που δεν έβρισκε άνθρωπο στο τηλέφωνο.
Πραγματικά, δηλαδή. Πραγματικά. Και επίσης είναι και δύσκολες. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Μπορεί να απασχολούν, για παράδειγμα, έναν υπάλληλο που εργάζεται εκεί στο 1555 έως και 45 λεπτά.
Καταλαβαίνουμε πλήρως τις δυσκολίες που έχουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Δεν είμαστε απέναντι στους υπαλλήλους, είμαστε δίπλα τους. Και γι' αυτό κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και για να τους στηρίξουμε και για να τους πρημοδοτήσουμε και για να τους αποφορτήσουμε την καθημερινή τους εργασία. Όπως για παράδειγμα, ο Υπουργός Εργασίας με το 1555, πριν από λίγες μέρες που το ανακοίνωσε, είπε: σταδιακά θα καταργηθούν τα τηλέφωνα εκείνα που χτυπούν στα τοπικά επικαταστήματα. Και όλοι οι πολίτες θα μπορούν να καλούν μόνο το 1555 για να εξυπηρετηθούν. Αυτό αυτομάτως μειώνει ένα τεράστιο φόρτο εργασίας αυτών των υπαλλήλων για να ασχοληθούν με άλλα θέματα. Προχωρούμε την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ. τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε και το λέμε από τη δική σας εκπομπή την ψηφιοποίηση του επιδόματος μητρότητας. 200.000 επισκέψεις το χρόνο γυναικών εγγύων σε δύσκολη κατάσταση γίνονται στα τοπικά υποκαταστήματα για να πάρουν το επίδομα τοκετού και λοχίας. Αυτό σταματάει. Από Δευτέρα θα γίνεται ψηφιακά. Άρα, μειώνουμε και άλλο φόρτο εργασίας από τους υπαλλήλους για να ασχοληθούν με άλλα θέματα. Και πολύ πιο χρήσιμα για τον οργανισμό.
Και η απόδοσή του θα γίνεται γρηγορότερα, του επιδόματος.
Η απόδοσή του θα γίνονται 2 πληρωμές τον μήνα, ανά 15 ημέρες. Φυσικά θα ψηφιοποιηθεί πλήρως η διαδικασία. Δεν θα πηγαίνει κανένα πιστοποιητικό, κανένα δικαιολογητικό η γυναίκα στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ για να ολοκληρωθεί το αίτημα μητρότητας. Θα γίνεται από τον υπολογιστή ή το κινητό της.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε και καμιά φορά, ξέρετε τι σκέφτομαι, ακούω όλο αυτό τον ψηφιακό μετασχηματισμό που συμβαίνει σε διάφορους τομείς νευραλγικούς, του δημοσίου, σε διάφορους φορείς και αναρωτιέμαι πολλές φορές. Μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε να μετασχηματιστούμε ψηφιακά, δηλαδή πόσο πιο εύκολο θα ήταν να γίνονταν από τα προηγούμενα χρόνια σιγά να μπαίναμε σε ένα τέτοιο ρου των πραγμάτων και ο κορονοϊός... Το μόνο καλό, εντάξει δεν υπάρχει άλλο καλό, αλλά το μόνο καλό ίσως ενδεχομένως είναι αυτό που άφησε το ψηφιακό αποτύπωμα σε όλον αυτόν τον μετασχηματισμό που ήρθε ως αλυσίδα σε διάφορα νευραλγικά πράγματα που μας απασχολούσαν και μας ταλαιπωρούσαν στην καθημερινότητα.
Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι κοινωνική πολιτική στην πράξη. Να μην στερείς από τον ασφαλισμένο ούτε τον χρόνο τον πολύτιμο που έχει, που μπορεί να τον αφιερώσει στην οικογένειά του, στη δουλειά του, στον ελεύθερο του χρόνο. Ούτε χρήμα στο να μετακινηθεί, ούτε να τον ταλαιπωρείς και να
σε κάτι που είναι δικαίωμά του.
Ναι, σε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα και μπορούν να γίνουν και ψηφιακά. Ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή διαθέτει 51 ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εξυπηρετούμε κάθε μήνα 1,5 εκατομμύριο πολίτες ψηφιακά. Δηλαδή, δεν πηγαίνει 1,5 εκατομμύριο πολίτες στα τοπικά υποκαταστήματα για να εξυπηρετηθούν. Γλιτώνουμε μετακινήσεις, γλιτώνουμε χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλουμε μέσα στο 2022. Να αυξήσουμε και άλλο τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να φτάσουμε στα 2 εκατομμύρια συναλλαγές τον μήνα. Γιατί αυτό είναι κοινωνική πολιτική στην πράξη. Να κάνεις την καθημερινότητα του πολίτη πολύ καλύτερη χωρίς να τον εξοργίζεις. Και ο ΕΦΚΑ, επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά, μέχρι πρότινος είναι πρώτος σε καταγγελίες και σε παράπονα στο συνήγορο του πολίτη. Και αυτό δεν τιμά κανένα και θέλουμε να το σταματήσουμε το 2022. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
Πραγματικά ελπίζω να κάνουμε μια κουβέντα σε ένα χρόνο από τώρα και να λέμε σε πόσο καλό δρόμο είμαστε. Και αυτό να το αναγνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, δηλαδή οι άνθρωποι γύρω μας. Να βγει ένα άλλο πρόσωπο μέσα από όλο αυτό το μετασχηματισμό.
Ο ΕΦΚΑ από εκεί που κάνει πρωταθλητισμό στη συλλογή παραπώνων, να μετεξελιχθεί σε έναν οργανισμό πρότυπο για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Και νομίζω μπορεί να το καταφέρει μέσα στο 2022 με σύμμαχο και τον πολίτη αλλά και τους εργαζομένους του οργανισμού.
Και εμείς μαζί σας, κύριε Τσάπαλε, σε αυτά τα πολύ ενθαρρυντικά και αισιόδοξα νέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Και εσείς καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Νταλούκα που θα ήταν ο επόμενος καλεσμένος μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, τράβηξαν λίγο παραπάνω οι συνεντεύξεις που είχαμε. Ο κύριος Νταλούκας είναι ο πρόεδρος των παιδιάτρων Ελλάδος, των ελεύθερων επαγγελματιών παιδιάτρων. Θα μιλούσαμε για το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών. Ευελπιστώ να μπορέσει να βρει λίγο χρόνο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αύριο, εδώ 10 η ώρα το πρωί, 10 με 12 στην εκπομπή που έχουμε το Σάββατο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε εδώ μαζί μας. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: είμαι Πασόκ, κίνημα αλλαγής, αναγνωρίζω και τα σωστά του κυρίου Μητσοτάκη, όπως για παράδειγμα αναφέρει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Καλή σου ημέρα, Πέτρο. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ από την Αρετή Πίτα που ήταν αυτή την τελευταία ώρα στο μικρόφωνο, το Γιάννη Πρίνταζη που έχει αναλάβει τον ήχο μας, την Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Ευαγγελία Χρούση. Να έχετε μια καλή συνέχεια της ημέρας. Εμείς όπως είπαμε και πριν θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.